kolēģi aicina ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam turpināt ar 23. aprīļa sēdes neizskatīto darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, jūsu laipnai uzmanībai tiek piedāvāts pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums. Tas ir jauns likums, ko ir izstrādājusi Finanšu ministrija. Un šajā likumā, ko patiesībā mūsu pašvaldības jau ļoti sen gaida, ir komisijas prāt vairākas ļoti būtiskas normas. Pirmkārt, es gribētu atzīmēt to, ka finanšu izlīdzināšanas formula ir vienkārša, samērā labi saprotama un ļoti racionāla. Tātad, kā darbojas šī jaunā finanšu izlīdzināšanas formula? Izvērtējot pašvaldību vērtētos ieņēmumus, tiek konstatēts, kurai pašvaldībai tie ir vislielākie, rēķinot uz vienu nosacīto iedzīvotāju, un proti ir jāpaskaidro arī nosacītā iedzīvotāja jēdziens. Uzskaitot pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaitu un ņemot katru kā vienu vienību, tam tiek pieskaitīti papildus ar zināmiem koeficientiem, bērnu skaits līdz skolas vecumam, skolas vecuma bērnu skaits atkal ar citu papildus koeficientu un senioru skaits atkal ar papildus koeficientu. Tāpat šim nosacīto iedzīvotāju skaitam tiek pieskaitīta klāt pašvaldības teritorija arī ar zināmu koeficientu, nu ņemot vērā to, ka jo lielāka ir pašvaldības teritorija, jo pašvaldībai ir vairāk izdevumu infrastruktūras uzturēšanai un līdz ar to ir lielāka šī finanšu nepieciešamība. Pēc tam tiek ar formulas palīdzību ar koeficientu 60% tiek izlīdzināts starpība starp šiem svērtajiem ienākumiem uz vienu nosacīto iedzīvotāju līdz vidējam līmenim valstī. Šajā jaunajā likumā ir vairs neparādās tāds jēdziens, kā pašvaldības finanšu nepieciešamības jēdziens, ko līdz šim pašvaldībām bija grūtības to uzzināt laicīgi, jo tas ir finanšu ministrijas veikts aprēķins, un tādā veidā pēc vecā likuma strādājot pašvaldībām pašām bija daudz grūtāk rēķināt uz tuvāko nākotni, kādas būs šīs iespējamās iemaksas vai izmaksas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Šobrīd ar jauno likumu, ja tas stāsies spēkā, pašvaldībām tas būs daudz vienkāršāk, viņas pašas varēs veikt šos aprēķinus un tādā veidā vieglāk plānot savu nākamo darbību uz tuvākajiem, nu, piemēram, 3 gadiem. Komisija arī izvērtēja laika grafiku, proti, lai likums stātos spēkā un varētu tikt piemērots jauno nākamā gada 1. Janvāra, protams, ar zināmiem pārejas periodiem, tad valdībai strādājot pie nākamā gada budžeta un budžeta ietvaru likuma turpmākajiem 3 gadiem, būtu ļoti svarīgi zināt šos kontrolas skaitļus jau šī gada, nu, teiksim tā, vēlākais jūlijā, lai varētu sekmīgi gatavot budžeta likuma projektu paketi. Un tāpēc pēc intensīvām diskusijām komisija ir nākusi pie secinājuma, ka racionālākais veids, kā mēs varētu virzīties uz priekšu, būtu noteikti pietiekami garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, lai mēs varam uzklausīt pašvaldību savienības un atsevišķu pašvaldību viedokli. Pašvaldību savienība ir savu viedokli arī formulējusi nesen savā domas sēdē, kuras rezolūciju mēs esam saņēmuši, un tur ir vairāk ieteikumi. Un tāpēc komisija aicina noteikt likuma projektam steidzamību, lai mēs varētu šajā pavasara sesijā paspēt šo likuma projektu izskatīt un pieņemt, un tas stātos spēkā kā likums. Tāpēc komisijas vārdā es aicinu noteikt likuma projektu kā steidzamu.
Paldies, tātad mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 34 atturas nav, tātad likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, godātie kolēģi, un
es sākam.
Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā pēc debatēm.
Paldies, uzsākam debates. Vārds Finanšu ministrijas parlamentārajam sekretāram Arvilam Ašerādinam.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, augsti godātie saimes deputāti, Finanšu ministrija pateicās par to, ka jūs atbalstījāt šo te iesniegto pašvaldību finansu izlīdzināšanu likumu izskatīšanai steidzamības kārtā, jo šis te likums pēc būtības regulē 1/5 daļas valsts kopbudžeta nodokļu ieņēmumu pārdalu un nosaka finansu resursu pieejamību visām Latvijas 119 pašvaldībām. Par pašu likuma projektu. Jāsaka, ka šis ir
Finanšu ministrijas. Kolēģi, ja jums ir steidzamas sarunas, kas ir izcināmas tik skaļi, ka to dzird arī līdz prezidijām, es aicinu jūs iziet no zāles. Paldies. Turpiniet, Paldies. Lūdzu.
Par pašu likuma projektu. Šis ir viens no Finanšu ministrijas vēsturē, viens no visvairāk diskutētajiem likuma projektiem. Kopumā ir notikuši tikšanās ar 77 pašvaldību pārstāvjiem. Un mums ir jāsaka, ka šobrīd sabiedrībā eksistē milzīgas gaidas par pārmaiņām reģionālās pārvaldes administrēšanas sistēmā. Un attiecībā uz šo likumu mums pilnīgi noteikti ir jāsaka, ka šis likums nav ilgi gaidītās reģionālās reformas turpinājums, šis likums nav arī maršāla plāns novada attīstībai, šis likums nav arī universāls risinājums visām ar pašvaldību darbību un attīstību saistītajām problēmām. Šis likums nesniedz arī atbildi, kādai pēc izlīdzināšanas tikai 15 pašvaldības ir donori, bet pārējās 104 ir lielākā vai mazākā mērā naudas saņēmējs. Vai kādai 10 pašvaldības paši spēja ģenerēt knapi pusi no saviem ieņēmumiem. Šis likums tikai un vienīgi ir finansu resursu pārdales mehānisms, kam jānodrošina likumā noteikto pašvaldību funkciju izpildes efektīvu finansēšanu. Tajā pašā laikā mums jāatzīst, ka šis likums ir labs sākuma punkts diskusijām par to, kā rīkoties nākotnē, jo šis likums piedāvā pilnīgi skaidru finansu sadales modeli, kas katrai pašvaldībai turpmāk ir pieejams un katra pašvaldība var plānot savus ieņēmumus. Lai labāk varētu saprast, kādai nepieciešams izmaiņas, sniegšams nelielu piemēru, kā šobrīd likums darbojas, pielietojot pašreizējo pašvaldību finansēšanas modeli. Pirms pašvaldību finanšu izlīdzināšanas mehānismu piemērošanas Latvijas bagātākās pašvaldības šobrīd Garkalnas novada ieņēmums viena iedzīvotāja ir 1296 eiro. Latvijas nabadzīgākās pašvaldības Vārkava novada ieņēmums viena iedzīvotāja ir 248 eiro. Pēc finanšu izlīdzināšanas mehānismu piemērošanas Garkalnas ieņēmums viena iedzīvotāja ir 1018 eiro, bet Vārkavas 548 eiro. Respektīvi, pirms izlīdzināšanas starpība ir 5 reizes, bet pēc izlīdzināšana tikai 2. Kādēļ tad ir nepieciešams šāds finanšu izlīdzināšanas mehānisms? Valsts ir nodalījusi pašvaldībām zināmas publiskās personas atbildību daļu, likumā par pašvaldībām nosakot 23 pašvaldību autonomās funkcijas, par kuru izpildu viņas ir atbildīgas. Un šo funkciju īstenošanai pašvaldībām ir nodalīta arī valsts nodokļu ieņēmuma daļa. 80% no ieņēmuma ienākuma nodokļu un pilnībā nekustāmā īpašuma nodokļu ieņēmuma. Piemēram, 2016. Gada budžetā pašvaldību darbības nodrošināšanai ir plānoti 19,4% no visiem valsts kopbudžeta ieņēmumiem, kas ir pārliecinoši virs vidējā Eiropas līmeņa, ko citas Eiropas valsts paredz savu pašvaldību darbības finansēšanai. Savukārt pašvaldībām atkarībā no tā geogrāfiskā izvietojuma, iedzīvotāju blīvuma, struktūras, vēsturiskā, ekonomiskā mantojuma un citiem parametriem ir būtiski atšķirīgas iespējas gūt savus ienākumus. Arī kadastrālās vērtības, no kā ir atkarīga pašvaldība nekustāmā īpašuma nodokļu ieņēmuma, vairāk kārt atšķirās dažādos Latvijas reģionos. Tas rada ievērojams atšķirības pašvaldību ienākumos gan summā, gan rēķinot zvienu iedzīvotāju, kā to dzirdējāt piemērā par Garkalnu un Vārkalu. Tajā pašā laikā katram Latvijas iedzīvotājam ir tiesības saņemt līdzvērtīgas pašvaldības pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kurā Latvijas reģionā atrodas viņa dzīvesvieta. Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldību funkciju finansēšanas modelim jānodrošina ne tikai līdzsvarot pašvaldības autonomo funkciju realizāciju, bet arī pārdomāt, pārdalot līdzekļus jānodrošina pašvaldību ieinteresētību pašvaldības administrācijas administratīvās teritorijas attīstībā, nevis tikai koncentrēšanos uz lielāku dotāciju saņemšanu. Kādi tad ir pašreizējās pašvaldības finanses izlīdzināšanas sistēmas trūkumi? Pēc būtības tā ir īstermiņa domāšanā balstīta sistēma, kur lēmumi tiek pieņemti vienam gadam. Līdzinējā pieredze liecina, ka esošā pašvaldība finanses sistēma ir nepamatot sarežģīta un tā nenodrošina sabalansēt un līdzsvarot finansējumu pārdalus starp republikas pilsētām un novadu pašvaldībām. Tā ir iebūvēts īpašs finanses nepieciešamības sadalījuma mehānisms, kas nepamatot samazina pašvaldības ieņēmumus uz vienu iedzīvotāju ekonomiski aktīvajās teritorijās. Spilgts piemērs esošā mehānisma nepilnībā ir situācija pēc pašvaldību finanses izlīdzināšanas mehānismu piemērošanas ar nabadzīgāko pašvaldību un, piemēram, četrām republikas pilsētām, kur šobrīd Vārkavai tie ir 548 eiro uz vienu iedzīvotāju pēc izlīdzināšanas, bet Daugavpilī, Rēzeknei, Jēkabpilī un Liepājai tie ir tikai 500 eiro. Respektīvi Vārkava 2015. Gadā pirms izlīdzināšanas bija pašvaldība ar viszemākajiem ieņēmumiem uz vienu iedzīvotāju, bet pēc izlīdzināšanas ar speciālām papildu dotācijām tās ieņēmumi pārsniedz 4 republikas pilsētu ieņēmumus, neraugoties to, ka pirms izlīdzināšanas to ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju bija būtiski lielāki. Jāatzīst, ka šādam finansēšanas mehānismam diezgan grūti ir atrast ekonomisko pamatojumu. Loģiski šādu mehānismu pielietošanas rezultāts ir tāds, ka pašvaldības ir vairāk ieinteresētas meklēt politiskās svirs, lai ietekmētu valdības lēmumu subsīdiju sadalē, nevis rūpēties par iedzīvotāju labklājības pieaugumu, tādēļ vairot pašas ieņēmumu pieaugumu. Papildus minētajiem ar katru gadu arvien ātrāk pieauga atšķirības starp pašvaldību ieņēmumu līmeņiem, un lai novērstu strauji veidojušās lielās atšķirības starp pašvaldībām, no 2010. Gada tiek papildus izstrādāt speciālu risinājumu pašvaldību ar zemākiem ieņēmumiem atbalstīšanai. Tā rezultātā PFI tiek veikta vairākās kārtās pēc dažādiem kritērijiem. Kāda tad ir šodien skatāmajā likumprojektā iestrādātā jaunā pašvaldību finanses izlīdzināšanas modeļa pamatprincipi, kuriem būtu jāatrisina esošās sistēmas nepilnības? Pirmkārt, tiek ieviest izlīdzināmā vienība, nosacītais iedzīvotājs, pašvaldību ievērtēšanai aprēķinos. Otrkārt, tiek pārskatītas demogrāfisko kritēriju vērtības, kas raksturo iedzīvotāju skaitu un struktūru. Piemēram, nosakot atšķirīgas vērtību koeficients iedzīvotājiem līdz 6 gadu vecumiem, skolēniem, strādājušiem pensionāriem un tā tālāk. Ka arī tiek ieviests pilnīgi jauns kritērijs, kas ir ārkārtīgi svarīgs pašvaldībām ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Tas ir teritorijas platības raksturojušais kritērijs. Ka arī finanses izlīdzināšana pašās pašvaldībās tiek veikta pret pašvaldību vidējiem vērtējumiem ieņēmumiem. Un turpmāk, kā jau minēja komisijas priekšsēdētājs, pašvaldību finanses aprēķins tiek veikts ar mūsuprāt vienkāršu un elegantu formulu, kas ir pats svarīgākais šī te formula, kurā visi rādītāji turpmāk ir publiski pieejami un ļauj visiem pašvaldību vadītājiem novērtēt savus pašvaldības ieņēmumus nākotnē. Kas tad ir šie te modeļi ieguvumi? Jaunā formula attiecīgi ļauj ikvienai pašvaldībai aprēķināt potenciālos rezultātus un tādējādi prognozēt ilgtermiņā savus ieņēmumus. Visas pašvaldības jaunajā modelī tiek novērtētas vienādi. Netiek vairs aprēķināts finanšu nepieciešamību, attiecīgi netiek pielietots tās ekonomiski nepamatotais sadalījums pašvaldību grupās. Likumā iestrādātā formula paredz, ka katras pašvaldības 40% ieņēmuma daļa pašvaldību finanses mehānismā nepiedalās. Tātad pašvaldībai tā tiek garantēts saglabāt un rada viņas interesi palielināt savus ieņēmumus. Otra daļa, otra 60% arī tiek garantēta, bet tie tiek garantēti no 60% no vidējiem vērtētajiem ieņēmumiem pašvaldībās kopā. Šo sadalāmo ieņēmumu bāzi veido visu pašvaldību 60% ieņēmumu no vērtētajiem ieņēmumiem, kas piedalās fondā. Papildus pašvaldībai tiek garantēti ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas, kas tiek proporcionāli sadalīts ar pašvaldībām, tuvinot tās turīgākajai pašvaldībai. Kā rezultātā pašvaldības ieņēmumi pēc pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda būs atkarīgi no tās ieņēmumiem pirms pašvaldību finansu izlīdzināšanas, jo saskaņā ar jauno modeli pašvaldība ar viszemākajiem ieņēmumiem uz izlīdzināmo vienību pirms izlīdzināšanas būs ar viszemākajiem ieņēmumiem arī pēc izlīdzināšanas. Un otrādi, turīgākā pašvaldība saglabāsies turīgākā pēc pašvaldības izlīdzināšanas fonda. Tas, mūsuprāt, motivēs pašvaldības domāt, kāds ir to ieņēmumu līmenis pirms izlīdzināšanas, jo tas vistiešākā mērā arī ietekmēs pašvaldību pieejamos resursus pēc šīs izlīdzināšanas. Nobeigumā nedaudz par pašvaldību iesaistu modeļu izstrādē. Jaunā modeļa sagatavošanas procesā finanšu ministrs Reiris izveidoja konsultatīvo padomi ar pašvaldību finansiālo darbību saistīto jautājumu apspriešanai un diskutēšanai, kur sastāvā tika iekļautas četras republikas pilsētas – Valmieras, Rēzeknes, Jelgavas un Jūrmalas – un seši novadu – Aucas, Valkas, Mālpils, Siguldas, Beverīnas un Dobeles novadu vadītāji. Padomas izteiktie priekšlikumi izmantot par pamatu jaunās sistēmas pamatprincipu noteikšanā. Par jaunās sistēmas modeļu pamatprincipiem tika informēts pilnīgi visas Latvijas pašvaldības, kurām tika nosūtīti konsultatīvas padomas 5. Marta sēdē prezentētie materiāli. Lai izdiskutētu jauno modeli, ministrs Reiris ir ticies ar lielāko daļu pašvaldību vadītājiem un citu pašvaldību pārstāvjiem, dodoties reģionālās vizītēs vai rīkojot tikšanās ministrijas telpās. Kopā ir notikuši tikšanās ar 77 pašvaldību vadītājiem un pārstāvjiem. Pagājušā nedēļā Latvijas pašvaldības savienības domas sēdē pašvaldību vadītāji konceptuāli atbalstīja sagatavoto pašvaldību finansu izlīdzināšanas likumprojektu. Kā arī jau pirms gada tie pauda viedokli, ka jaunais pašvaldību finansu izlīdzināšanas sistēma ir jāstājas spēkā jau ar 2016. Gada 1. Janvāru. Līdz ar to finanšu ministrija kopīgi ar pašvaldību vadītājiem izdarīs visu, lai izpildītu doto solījumu, sagatavot šo likumu un cer, ka Saeima atbalstīs šo likumu pirmajā lasījumā un noteiks atbilstošu grafiku likumprojektu pieņemšanai. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Labdien, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Mans pieteikšanās mērķis debatēm īstenībā bija tāds, lai uzrunātu jūs un aicinātu, nebalstot par steidzamības statusa piešķiršanu šī likumprojekta skatīšanai. Diemžēl tas fakts jau ir noticis, bet es gribu pateikt tos argumentus, kurus es jebkurā gadījumā būtu teikusi arī iepriekš runājot par šo jautājumu. Un pārējot no tā, ko no pēdējām atziņām, ko teica Ašerādina kungs par pašvaldības savienības domas lēmumu, es gribu jums teikt, ka domas lēmums tomēr skan savādāk, un ar to jūs varat iepazīties, jo Latvijas pašvaldības savienība ir nosūtījis katram Saeimas deputātam šo dokumentu paketi, kurā ir gan domas lēmums, gan analīze šim likumprojektam un papildus informējošie materiāli, un ja jūs vēlaties izveidot savu patstāvīgu viedokli par šo jautājumu, tad jūs to ļoti labi varat izdarīt. Bet es tomēr atkārtošu un pateikšu, ka galvenās atziņas domas lēmumā bija tādas, ka jaunais modelis satura atsevišķus pozitīvu vērtējumus elementus, taču kopumā nenodrošina ilgtspējīgu pašvaldību finansēšanu, jo pārkāp galveno līdz šim atzīto principu valsts līdzatbildību par reģionālo attīstību. Jaunais modelis perspektīvā pēc pārējais perioda daļai pašvaldību pasliktina finansēšanas iespējas. Un kā pirmais punkts ir domas aicinājums, ka nav pieļaujama steidzamības noteikšanas Saeimā iesniegtajam jaunajam likumprojektam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums. Jo šis likums, lai viņš varētu tiešām pozitīvi darboties pašvaldību demokrātijas attīstībā, pašvaldību nostiprināšanā, ir jānovērš vairāk būtiski trūkumi, ko varētu izdarīt normālā šī likumprojekta izskatīšanas gaitā, kad ir laiks šīm diskusijām komisijās, un mans viedoklis ir tāds, ka būtu jāskata šis jautājums ne tikai budžeta komisijā, bet tas būtu arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, arī tautsaimniecības komisijā, jo mēs visi zinām, ka nauda tā ir koncentrēta politika, vai politika tā ir nauda. Un ja mēs nopietni nerunājam par šiem jautājumiem, tad mēs nopietni nerunājam par visām tām politikām, kuras pašvaldībām jārealizē, gan pildot ministri izstrādātos valsts politikas dokumentus, gan arī, ja mēs atceramies, tad demokrātiskā valstī pašvaldībām ir tiesības arī pašām uz savu politiku, par ko te vispār nav runāts. Šajā, runājot par šo jautājumu, es gribētu pieminēt notikumu, kas tā klusi un nemanāmi pagāja garām pagājušajā nedēļā gan sabiedrībai, gan arī acīm redzot lielākai daļai no jums, kolēģi. Tā bija Zinātņu akadēmijas un pašvaldības savienības kopīgi rīkotā konference vietējo padomju loma Latvijas neatkarības atgūšanā. Un šajā konferencē un arī pēc tam šī tā grāmata, kur ir apkopoti gan vēstures materiāli, gan liecības, gan zinātnieku viedokļi par šo periodu, ir tātad profesors Tālavs Jundzis savā ievada tekstā ir pateicis to pašu kvintesenci par pašvaldībām. Es atļaušos nocitēt. Atmodas apstākļos 1989. gada 10. decembrī ievēlētajās padomēs pārsvaru ieguva tautfrontieši, un tās kļuva par ietekmīgu spēku ne tikai vietēja rakstura saimniecisko jautājumu risināšanā, bet arī konsekventi aizstāvēja Latvijas Tautas frontes politiskās pozīcijas. Padomes īsā laikā pārtapa par reāli strādājošām pašvaldībām, kuras likumu trūkuma un haosa apstākļos vadījās no saprāta, politiskās izjūtas un pārliecības. Vietējās padomes nodrošināja kardinālo politisko un ekonomisko reformu īstenošanu, vienlaikus pašas kļūstot par jaunās demokrātiskās valsts pārvaldes stūrakmeņiem. Tā soli pa solim konsekventi un pašaizliedzīgi bruģēja ceļu uz Latvijas neatkarību un tās pilnīgu atgūšanu. 21. aprīlī, pirms 25 gadiem, tieši vietējo pašvaldību deputāti, pagastu pilsētu rajonu deputāti, 8003 deputāti no 13000 iedeva mandātu augstākajai padomē 4. maijā nobalsot par Latvijas neatkarību. Kas tagad notiks?
Es atvainojos, Šimfas kundze, mēs šobrīd diskutējam par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma projektu.
Es saprotu, bet šis jautājums skar tieši šī jautājuma būtību. Un es gribu teikt, ka tālāk šis pašvaldības stūrakmenis vairs netika nostiprināts kā stūrakmenis, bet tik vienkārši atmests malā. Viss tālākais, kas notika, to varētu raksturot ar vārdiem, Moris savu darbu ir izdarījis, Moris var iet. Jo tālāk centrālā vara sajūtās spēcīga darīt pati bez pašvaldībām daudzas lietas. Pirmais solis bija tas, ka jūs varbūt neatceraties un nezināt, ka pašvaldībām bija likumdošanas iniciatīvas tiesības. Pirmkārt, tika atņemtas augstākajā padomē. Pašvaldības varēja iesniegt priekšlikumus likumprojektiem. Tas tika atņemts. Nākošais solis bija rajona padomju izkropļošana. Es atvainojos par tādu vārdu kastrācija, jo īstenībā rajona padomēm tika atņemti līdzekļi, atstātas funkcijas. Jā, es runāju par tēmu, jo tie ir visas, tas ir visas ceļa zīmes.
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums projekts ir Saeimas sēdes darba kārtībā. Es aicinu pievērsties tēmai vēlreiz.
Es atvainojos, šis pašvaldību izlīdzināšanas likuma projekts ir vēl viens šis ceļa stabiņš uz strupceļu attiecībā uz pašvaldību demokrātiju un attīstību Latvijā. Pirmos divus es nosaucu, nākošais bija neveiksmīgā administratīva teritoriālā reforma, un tagad šis būs nākošais solis. Kāpēc ir nākošais solis? Es jau ievadā pateicu, pašvaldības savienības domas lēmumā jūs to varat labi izlasīt un pārliecināties. Tālākais ir jūsu sirdsapziņas jautājums. Paldies.
Paldies deputātei par dalību debatēs, bet es aicinu iepazīties ar Saeimas kārtības ruļa 92. panta pirmo daļu ļoti rūpīgi deputātus debatējot par likumprojektām atzīšanu par steidzamu. Paldies. Turpinām debates. Nākamais debatējs deputāts Valters Dambe.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija, kolēģi. Acīm redzot, ir gana ilgs laiks pagājis, kopš darbojas pašvaldību izlīdzināšanas fonds un pārmaiņas vajadzēja. Un droši vien šo likumprojektu, kas ir iesniegts, viņš ir nepieciešams pieņemt. Un mainīt kaut ko šajā sistēmā, jo ir mainījies iedzīvotāju blīvums, izvietojums, ir mainījušās pašvaldību struktūra, vairs nav pāri pa 500 pagasti, bet ir 119 pašvaldības, no tām 109 novadi. Tā ka, acīm redzot, likums nāk laikā un vietā. Es gribēju šodien un pieteicos debatēs vienkārši dēļ tādu it kā sīkumu, jo gari un plaši parlamentārais sekretārs mums stāstīja par formulām, bet, kā man paspēja pārtraukumā piezvanīt, likumprojekta pielikumo šo formulu trūkst. Un nav tā, ka mēs 100 cilvēki šeit runājam, spriežam, debatējam. Jā, jā, Šadurs kungs, es aizgāju vēl izprintēju, apskatījos, bet ir aprēķina pēc formulām un ir tukšums un ir formula apzīmējumi. Un ir šīs 109 novadi pašvaldības, kas seko līdz mūsu darbam, kas skatās un mēs pieņemam likumprojektu nepilnīgu. Un droši vien jau mēs nobalsosim pirmajā lasījumā, bet es tikai aicinu turpmāk sekot līdz tehniskiem darbiniekiem, cienītai budžeta finanšu nodokļu komisijai, kādus sasteigtus likumprojektus mēs dodam. Paldies.
Paldies, turpinām debates. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godā tie kolēģi, man ar lielām skumjām jāsaka, ka Dambis kungam ir taisnība. Jo tiešām tehniska iemesla dēļ Saeimas informācijas sistēmā šī formula nav nokopējusies, bet, protams, ka likuma projekts papīra formā, kad tas tika iesniegts Saeimas prezidijam, kur jūs varat redzēt gan visu formulu, gan arī tās paskaidrojumus un vispārējo. Tā kā es atvainojos par šo tehnisko nepilnību, ko mēs vistuvākajā laikā novērsīsim. Bet visiem deputātiem, kas strādā ar dokumentiem papīra formā, protams, šī formula bija. Paldies.
Paldies. Līdz ar to debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir vēlēšanās vēl ko piebilst?
Nē, paldies, uzskatiet, ka man uzstāšanās debatēs patiesībā šī iepriekšējā bija arī komisijas vārdā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 7 atturas 20 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, komisija ierosina noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 15. Maiju un izskatīšanu 4. Jūnija Saeimas plenārsēdē.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. Maijam un izskatīšana 4. Jūnija Saeimas sēdē.
Paldies.
Paldies. Līdz ar to 23. aprīļa Saeimas sēdes darba kārtība ir izskatīta un mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātes, aicinu mazlietiņu pagaidīt. Vai ir reģistrācijas rezultāti? Jā. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim. Lūdzu.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Lolita Čigāne, Marijāna Ivanovjeva Sejeva, Aleksejs Loskutovs, Vladimirs Ņikanovs, Nikita Ņikiforovs, Imants Parādnieks, Sergejs Potapkins, Kārlis Seržants, Dzintars Zaķis un Ivar Zariņš. Paldies.
Paldies. Līdz ar to Saeimas sēdes slēdzu atgādinu, ka nākamā Saeimas sēde ar 30. aprīļu izsludināto darba kārtību sākas pēc 10 minūtēm. Tātad 11.40.